Գլուխ 23-րդ. Փախուստ.
Մաս առաջին.
Եվ եթե դու ինձ հրամայում ես, ապա կկռվեմ ում հետ, որ ասես, և անտարակույս կհաղթեմ, և քո ետևից չգիտեմ ինչու, ես կգամ դարձյալ ոգևորությամբ. Շեքսպիր. Հուլիոս Կեսար. Չնայած ուրախության, երկյուղի, կասկածի և տագնապի զգացմունքներին, որոնք իրար էին խառնվել և փոթորկել Քվենտինի հոգին, սակայն հոգնածությունը պահանջեց իրենը. Նա քնեց պինդ, խոր քնով, և զարթնեց միայն հետևյալ օրը առավոտյան ուշ ժամի, երբ մտահոգ դեմքով նրա սենյակը մտավ Պավիլիոնը. Նա նստեց հյուրի մահճակալի մոտ և սկսեց մի երկար ու խճճված ճառ, ամուսնացած մարդու պարտականությունների մասին, առանձնապես ծանրանալով տան գլխավորի իշխանության վրա, և այն մասին, որ կնոջ հետ ունեցած բոլոր տարաձայնությունների դեպքում ամուսինը պետք է սառնարյունություն պահպանի. Քվենտինը լռեց աճող տագնապով. Նա գիտեր, որ տղամարդիկ հաճախ մեծաբանում են իրենց պարտությունը ծածկելու միակ նպատակով. Ուստիև նա շտապեց հավաստիանալ, թե իր կռահումը որքան է մոտ իրականության, հույս այտնելով, որ իրենք իրենց ներկայությամբ չեն անհանգստացրել տանտիրուհուն։
«Անհանգստացնել? Ոչ-ոչ», պատասխանեց Սինդիկը. «Չկա մի ուրիշ կին, որին ավելի դժվար լիներ հանկարծակիի բերել, քան իմ Մաբելին. Նա միշտ ուրախ է բարեկամներ ընդունելու. Նա միշտ փառք Աստծո պատրաստի մաքուր սենյակ ունի հյուրի համար. Նա երբեք դժվարության մեջ չի ընկնի նրա առջև ուտելու մի լավ բան դնելու համար. Աշխարհում ոչ մի կին նրանից ավելի հյուրասեր չէ. Միայն թե ցավալին այն է, որ նա մի փոքր տարօրինակ բնավորություն ունի. Մի խոսքով, մեր այստեղ մնալը նրան հաճելի չէ, այնպես չէ»՝ հարցրեց Քվենտինը և անկողնից դուրս ցատկելով շտապ սկսեց հագնվել։ «Եթե ես վստահ լինեի, որ կոմսուհի Իզաբելը կարող է ճանապարհ ընկնել երեք գիշերվա բոլոր սարսափներից հետո, մենք մի րոպե անգամ ավելի երկար նեղություն չէինք տա ձեզ մեր ներկայությամբ»։
«Ճիշտ և ճիշտ միևնույն բանն է ասել, նա իմ կնոջը»,
նկատեց Պավիլիոնը.
«Եվ եթե դուք տեսած լինեիք, թե ինչպես այդ ասելու ժամանակ շարագունեց նրա դեմքը, ինչու պետք է զարմանալ, եթե Մաբելը մի փոքր խանդեր ինձ այդ գեղեցկուհու համար»։
«Բայց միթե կոմսուհի Իզաբելը արդեն դուրս է եկել իր սենյակից»՝ հարցրեց Քվենտինը և էլ ավելի արագությամբ սկսեց իրեն կարգի բերել։
«Ինչպես չէ», պատասխանեց Պավիլիոնը։ «Եվ սպասում է ձեզ անհամբերությամբ, որպեսզի ձեզ հետ խոսի ճանապարհի մասին, քանի որ դուք երկուսը էլ արդեն որոշել եք մեկնել. Հույս ունեմ, սակայն, որ դուք նախ կնախաճաշեք մեզ մոտ»։
«Ախ, ինչու դուք նախորոքին չեք ասել այդ», վշտացած բացականչեց Դորվարդը։
«Ինչպես երևում է, ես առանց այն էլ շտապել եմ, քանի որ այդ ձեզ չափազանց հուզեց»,
ասաց Սինդիկը։
«Բայց ես կուզեի ձեզ հետ խոսել դեռ մի այլ բանի մասին, եթե միայն դուք հիմա կարող եք ինձ լսել համբերությամբ»։
«Խոսեցեք, հարգելի պարոն, խոսեցեք, բայց միայն թե շուտ»։
«Լավ»,
ասաց Սինդիկը։
«Միայն մի երկու խոսք. հարցն այն է, որ տրուղդենը, որն այնպես ցավում է այդ սիրուն աղջկանից բաժանվելու համար, որ կարծեք դա նրա քույրը լիներ, ձեզ խորհուրդ է տալիս ուրիշ ակուստներ հագնել, որովհետև քաղաքում լուրեր են պտտվում, որ կոմսուհի կրոաները ճանապարհորդում են ուխտագնացների անվան տակ շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգներից մեկի ուղեկցությամբ. ասում են, որ իբր թե երեք, երբ մենք դուրս ենք եկել Շոնվալդի ամրոցից, ինչ-որ մի գնչու նրանցից մեկին բերել է դլամարկի մոտ և նրան հավատացրել, որ դուք ոչ մի հանձնարարություն չեք ունեցել նրա համար, ոչ էլ լիեժի քաղաքացիների համար, և որ դուք ուղակի առևանգել եք երիտասարդ կոմսուհուն և նրա հետ ճանապարհորդում եք որպես նրա սիրեկանը. այս բոլոր նորություններն այսօր առավոտյան եկան Շոնվալդից և հաղորդվեցին ինձ ու խորհրդի մյուս անդամներին. հիմա մենք գիտենք, թե ինչպես պետք է վարվել, թեև մենք այն կարծիքին ենք, որ Գիյոմ դ Լամարկը երեք շատ դաժան կերպով վարվեց թե խեղճ եպիսկոպոսի և թե մեզ հետ. Բայց և այնպես, մենք նրան համարում ենք ոչ վատ մարդ. Իհարկե, երբ նա խմած չէ. Բացի դրանից նա միակն է, որը կարող է ղեկավարել մեզ Բուրգունդիայի դքսի դեմ կռիվ մղելու։ Իրերի ներկադրության մեջ ես ևս հակվում եմ դեպի այն միտքը, որ մենք պետք է Մարկի հետ մնանք։ Մենք չափազանց հեռու ենք գնացել, որպեսզի կարողանանք ետ նահանջել։
«Ձեր աղջիկն իրավացի է», ասաց Քվենտինը, չփորձելով նրան հակառակը համոզել, որովհետև տեսավ, որ հարգելի սինդիկի որոշումը, որ նա ընդունել է մասամբ քաղաքական նկատառումներով, միևնույն է, անփոփոխ է մնալու։ Նա հիանալի խորհուրդ է տվել։ «Մենք պետք է ճանապարհ ընկնենք ծպտյալ, և այն էլ անմիջապես. Հույս ունեմ, որ դուք գաղտնապահ կլինեք, և մեզ կտրամադրեք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է փախուստի համար»։
«Ուրախությամբ, ուրախությամբ», պատասխանեց Պավիլյոնը, որը ներքուստ ինքն իրենից շատ դժգոհ էր, ուստի և կամենում էր որևէ կերպ իր մեղքը քավել։
«Ես երբեք չեմ մոռանա, որ դուք այդ սարսափելի գիշերվա մեջ երկու անգամ փրկեցիք իմ կյանքը, նախ ազատելով ինձ այդ անիծված զրահից և ապա փրկելով ինձ մի ուրիշ, դեռ ավելի վատ դժբախտությունից. չէ՞ որ այդ վարազը և իր վիժվածքները կատարյալ դևեր են և ոչ մարդիկ. Ես ձեզ հավատարիմ կլինեմ, ինչպես դանակի բերանը կոթին, մեր դանակագործների ասացի պես, որոնք ամբողջ աշխարհի լավագույն վարպետներն են»։
«Օ, դուք արդեն պատրաստ եք, դե գնանք. Դուք հիմա կտեսնեք, թե ես ինչքան վստահում եմ ձեզ»։
Սինդիկը հյուրին ննջարանից տարավ ուղակի իր գրասենյակը, դուռն ամուր փակելով իր հետևից և նախորոք խնամքով իր չորս կողմը նայելով։ Նա բացեց կամարակապ գաղտնի մի նկուղ, որտեղ մի քանի երկաթե սնդուկներ կային։ Նա բանալով դրանցից մեկը, որ լցված էր գուլդեններով, առաջարկեց Քվենտինին վերցնել մի գումար, որ նա անհրաժեշտ կգտնի իր և իր ուղեկցուհու ճամփորդական ծախսերը ծածկելու համար։ Քանի որ այն փողը, որ տրվել էր Քվենտինին Պլեսին թողնելու ժամանակ, արդեն վերջանալու վրա էր, ուստի և նա առանց վարանելու վերցրեց 200 գուլդեն։ Պավիլյոնը, որ դիտում էր առևտրական այդ անշահավետ գործարքը որպես որոշ հատուցում հյուրասիրության պակասի համար, թեթևացած զգաց իր հոգու վրա ծանրացած մի մեծ բեռից։ Խնամքով փակելով իր գանձերի սենյակը, հարուստ ֆլամանդացին հյուրին առաջնորդեց դեպի ընդունարան, որտեղ նրան սպասում էր արդեն կոմսուհին, ֆլամանդական ու նևոր քաղաքացու աղջկա հագուստ հագած։ Իզաբելը դեռ մի փոքր գունատ էր, նախ ընթաց գիշերվա բոլոր ցնցումներից հետո, բայց չնայած դրան, նա ըստ երևույթին առույգ էր մարմնով և հոգով։ Սենյակում ուրիշ ոչ ոք չկար, բացի նրանից և տրուղդենից, որը հոգատար կերպով կարգի էր բերում կոմսուհու հագուստները, միաժամանակ սովորեցնելով նրան, թե նա ինչպես պետք է իրեն պահի, որպեսզի կասկածների տեղիք չտա։ Քվենտինին տեսնելով, երիտասարդ կոմսուհին դեպի նա պարզեց իր ձեռքը, որը նա հարգալից կերպով համբուրեց։
«Սինյոր Քվենտին», ասաց կոմսուհին, «մենք պետք է մեր բարեկամներին թողնենք, որպեսզի նրանք էլ դժբախտության մեջ չընկնեն. դժբախտությունը հետևում է ինձ այն օրվանից ի վեր, երբ իմ հայրը վախճանվեց. դուք պետք է ձեր հագուստը փոխեք և գաք ինձ հետ, եթե դուք դեռ չեք ձանձրացել այսպիսի մի դժբախտ արարածի պաշտպանալինելուց»։
«Ես? Ես ձանձրացած լինեմ ձեր պաշտպանը լինելուց, ձեզ ծառայելուց? Ես պատրաստ եմ ձեզ պաշտպանելու, թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը. Բայց դուք ինքներդ կկարողանաք դիմանալ առաջիկա ճամփորդության բոլոր դժբախտություններին. կկարողանաք երեք գիշերվա բոլոր սոսկումներից հետո»։
«Մի հիշեցնեք ինձ դրանք», ընդհատեց նրան կոմսուհին։ «Դրանք որպես սարսափելի երազներ իմ մեջ թողել են միայն շփոթ հիշողություններ»։ «Արդյոք բարի եպիսկոպոսը փրկվեց»։
«Այո, նա հիմա ազատ է», պատասխանեց Քվենտինը, չխոսելու նշան անելով Պավիլյոնին, որը պատրաստվում էր պատմելու եպիսկոպոսի սոսկալի մահվան մասին։
«Չենք կարող մենք նրան մոտ գնալ. արդյոք նրա տրամադրության տակ որևէ զորք կա»,
հարցրեց կոմսուհին։
«Այժմ նրա միակ հույսը երկինքն է», պատասխանեց Քվենտինը։ «Բայց ուր էլ որ դուք կամենայիք գնալ, ես միշտ պատրաստ եմ ձեզ ուղեկցել և պաշտպանել»։
«Մենք դեռ կմտածենք այդ մասին», ասաց Իզաբելը,
և մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց. «Ես կընտրեի մի վանք, բայց երկյուղ եմ կրում, որ այդ չի կարող ուժեղ պաշտպանություն ցույց տալ նրանց դեմ, որոնք հալածում են ինձ»։
«Ես գոնե ձեզ խորուրդ չէի տա վանք գնալ, գոնե Լիեժի շրջանում»,
նկատեց Սինդիկը։
«Թեև արդենյան վարազը անկասկած քաչ ռազմիկ է, մեր քաղաքի հավատարիմ դաշնակիցը և փորձված բարեկամը, սակայն նա կոշտ կոպիտ սովորություններ ունի, և բացի դրանից նրա համար գրոշի արժեք չունեն այդ բոլոր վանքերը և կուսանոցները, և տղամարդկանց, և կանանց. Մարդիկ ասում են, թե իբր մի երկու տասնյակ կույսեր, այսինքն նախկին կույսեր, միշտ նրա ետևից գնում են բոլոր արշավանքների ժամանակ»։
«Դե, հիմա շտապ պատրաստվենք ճանապարհորդելու, սինյոր Դորվարդ»,
ասաց կոմսուհին, ընդհատելով պավիոնի։
«Ես ինձ հանձնում եմ ձեր պատվին»։
Հենց որ Սինդիկը և Քվենտինը դուրս եկան սենյակից, Իզաբելը սկսեց հարցուփորձ անել Գերտրուդին ճանապարհների, ինչպես և այն վտանգների մասին, որոնք կարող էին հանդիպել նրանց։ Ընդ որում նա դրսևորեց դատողության այնպիսի հստակություն և այնքան անվհատություն, որ ֆլամանդուհին ստիպված եղավ բացականչել։
«Դուք ինձ ուղղակի զարմացնում եք, տիրուհի. ես լսել եմ տղամարդկանց հաստատակամության մասին, բայց ձեր արիությունն ուղղակի բացառիկ է»։ «Կարիքը ամեն ինչի կսովորեցնի»,
պատասխանեց կոմսուհին։
«Կարիքը, բարեկամս, համարձակության քույրն է. շատ ժամանակ չէ, որ ես կուշաթափվեի, եթե մի կաթիլ արյուն կամ մի աննշան չանգրվածք տեսնեի, բայց հետագայում ես համարձակորեն կարող եմ ասել, որ արյան վտակներ են հոսել իմ շուրջը, և ես ոչ միայն ոչ մի անգամ չեմ նվաղել, այլև չեմ շփոթվել. բայց մի կարծեք, թե դա ինձ համար հեշտ է եղել»։
Շարունակեց կոմսուհին, Գերտրուդի ուսին դնելով իր դողացող ձեռքը, թեպետ ձայնը նախկինի պես հաստատ էր հնչում։
«Իմ սիրտն այժմ կարելի է համեմատել այն ամրոցի հետ, որը պաշարված է բազմաթիվ թշնամիների կողմից. նրա կայազորի փրկությունը կախված է միայն սեփական համարձակությունից ու վճռականությունից. եթե իմ դրությունը պակաս վտանգավոր լիներ, քան նա է, և եթե ես համոզված չլինեի, որ մահից ավելի սարսափելի, ճակատագրից խուսափելու միակ միջոցը հաստատակամությունը և սառնասրտությունն է, ես այն ժամանակ ձեր վզին կփարվեի, Գերտրուդ, և իմ վշտահար կուրծքը կթեթևացնեի արտասուքների այնպիսի հեղեղով, որպիսին դեռ երբեք դուրս չի եկել որևէ տանջված սրտից»։
«Ախ, ոչ, ոչ, լացմի լինեք, տիրուհի»,
բացականչեց ազդված ֆլամանդուհին։
«Արիացեք, հույսները դրեք աստծո վրա, աղոթեք, և եթե երկինքը երբևիցե մարդու համար փրկի չէ ուղարկել նրա կործանման եզրին, ապա դա խիզախ շոտլանդացի երիտասարդն է, որ պիտի փրկի ձեզ փորձանքից»։ «Ես ևս ունեմ մեկը»,
շարունակեց նա, կասկարմիր կտրելով,
«որին ես կարող եմ հավատալ, բայց այդ մասին դուք ոչինչ չասեք, հորս. ես իմ փեսացուին, Հանս Գլովերին, ասել եմ, որ ձեզ սպասի արևելյան դարպասների մոտ, և չհամարձակվի իմ աչքին երևալ, մինչև ինձ լուր չի բերի, որ դուք բարեհաջող կերպով անցել եք մեր սահմանը»։
Կոմսուհին կարողացավ շնորհակալություն հայտնել բարի աղջկան միայն մի քնքու շամփույրով, որը վերջինս վերադարձրեց ոչ պակաս զգացմունքով, և ժպտալով ավելացրեց.
«Եթե երկու աղջիկ իրենց մտերիմների հետ միասին չեն կարող սարքել մի ծպտյալ փախուստ, ապա նշանակում է աշխարհն արդեն տակնու վրա է եղել»։
Միամիտ ֆլամանդուհու ակնարկը Իզաբելի գունատ դեմքի վրա առաջ բերեց վառ կարմրություն, և չի կարելի ասել, թե նրա շփոթությունը պակասեց, երբ անսպասելի կերպով սենյակ մտավ Դորվարդը։ Քվենտինը հագել էր ֆլամանդական հարուստ քաղաքացու զգեստ, որ նրան նվիրել էր պետերը, շտապելով իր շնորհակալությունը հայտնել երիտասարդ շոտլանդացուն, նրան զիջելով իր կիրակնորյա զգեստը։ Դրա հետ միասին նա երդվել էր, որ աշխարի ոչ մի բարիքի համար նա ոչ ոքի չի մատնի երիտասարդ զույգի գաղտնիքը։ Դրան մոտ մաբելի հոգատարության շնորհիվ արդեն կանգնած էին երկու հիանալի ձի, միանգամայն պատրաստ ճանապարհ ընկնելու։ Հարգելի տան տիրուհին էապես որևէ բան չուներ ոչ կոմսուհու, ոչ էլ նրա ուղեկցի դեմ, և եթե նա կամեցավ ազատվել հյուրերից, ապա այդ լոկ նրա համար էր, որ ինչպես նա կարծում էր, նրանց ներկայությունը կարող էր դժբախտության պատճառ դառնալ նրա տան և ընտանիքի համար։ Երբ փախստականները նստում էին ձիերը, նա բացատրեց նրանց, որ պետերը նրանց կուղեկցի մինչև քաղաքի արևելյան դարպասները։ Բայց նա նրանց կհետևի մի փոքր հեռվից, իբր թե նրանց հետ որևէ առնչություն չունի։ Ապա ականհայտ ուրախությամբ նա նայեց նրանց հետևից, երբ նրանք վերջապես դուրս եկան տան դարպասից։ Հենց որ Դորվարդը և նրա ուղեկցուհին անհետացան տեսողությունից, մայր Մաբելը օգտվելով հարմար առիթից, իր տրուղդենին մի երկար բարոյագիտական քարոզ կարդաց այն մասին, թե ինչպիսի հիմարություն է գլուխը լցնել զանազան ռոմաններով։ Դրանց պատճառով, շարունակեց մայրն իր քարոզը, ներկայումս դիրք և անուն ունեցող կանայք փոխանակհանգիստ և համեստ կերպով զբաղվելու տնային գործերով, ինչպես որ այդ վայելում է ամեն մի պարկեշտ և ինքն իրեն հարգող կնոջ, գլուխները կորցրած ինչպես արկած որոնողներ, ձիով չափչփում են երկրի մի ծայրից մինչև մյուսը, ինչ որ դատարկապորտների, հարբեցողների, զինակիրների և կամ փչացած օտարերկրյա նետաձիգների ուղեկցությամբ, դրանով մեծ վտանգի ենթարկելով իրենց առողջությունը և վնասելով գրպանին ու անունին։ Գերտրուդը լսեց այդ խրատը, առանց որևէ պատասխան տալու, բայց դատելով նրա դեմքի արտահայտությունից, կարելի էր կասկածել, թե նա ամբողջովին համաձայն էր մոր հետ։ Մինչ այդ, մեր ճամփորդները հասան արևելյան դարպասներին, խուսափելով մի քանի փողոցներից, որոնք լիքն էին մարդկանցով։ Բարեբախտաբար քաղաքացիները դեռ այնքան տարված էին երեկվա դեպքերով և օրվա նորություններով, որ ոչ մի ուշադրություն չդարձրին երիտասարդ զույգի վրա, որի արտաքինը որևէ ուշագրավ բան չէր ներկայացնում։ Պահակը նայելով անցագրին, որ նրանց տվել էր պավիյոնը, բայց գրված էր նրա պաշտոնակից ռուսլերի անունով, առանց որևէ արգելքի նրանց բաց թողեց, և նրանք շտապ, բայց բարեկամաբար բաժանվեցին Պետերկին Գեյսլերից, փոխադարձաբար իրար ամեն բարիք ցանկանալով։ Քաղաքային դարպասներից հենց նոր դուրս եկած, նրանց մոտեցավ մի բարձրահասակ երիտասարդ, գեղեցիկ գորշ ձի նստած, և ներկայացավ որպես Հանս Գլովեր, Տրուղդեմ Պավիլյոնի նշանածը։ Դա երիտասարդ ֆլամանցու մի իսկական տիպար էր, ոչ այնքան խելոք, բայց բարեսիրտ և զվարթ։ Ինչպես Իզաբելը մտածեց ակամայից, նա հազիվ թե արժանի էր սիրուն Տրուղդենին որպես նշանած, բայց նա ըստ երևույթին ամբողջ սրտով պատրաստ էր նրանց օգնել, կամենալով հավանորեն ամենայն ճշտությամբ կատարել իր հարսնացուի հրամանները։ Հարգալից կերպով գլուխ տալով Իզաբելին, նա ֆլամանդերեն հարցրեց, թե ինչ ճանապարհով է կամենում, որ առաջնորդի։ «Ցույց տվեք մեզ այն ճանապարհը, որ տանում է Բրաբանտի սահմանի վրա գտնվող ամենամոտիկ քաղաքը»,» պատասխանեց կոմսուհին։ «Այդպես ուրեմն, դուք արդեն որոշել եք, թե մենք դեպի ուր ենք ուղևորվում»,» հարցրեց Քվենտինը, իր ձին մոտեցնելով Իզաբելին։ Նա իր հարցը տվեց ֆրանսերեն լեզվով, որը չէր հասկանում ուղեկցողը։ «Այո, որոշել եմ», պատասխանեց աղջիկը, «որովհետև իմ դրության մեջ գտնվողը պետք է հնարավորության չափ կրճատի ճանապարհը, եթե անգամ այդ ինձ բանտարկություն սպառնա»։
«Բանտարկություն»,»
բացականչեց Քվենտինը։ «Այո, բարեկամս, բանտարկություն. Բայց ես կաշխատեմ, որ դուք իմ ճակատագիրը չունենաք»։
«Մի մտածեք իմ մասին»,
դառնությամբ ասաց Քվենտինը։
«Միայն տեսնել ձեզ ապահովության մեջ, իսկ այնուհետև միևնույն չէ, թե ինչ կլինի ինձ հետ»։
«Այդքան բարձր մի խոսեք, բարեկամս», ասաց կոմսուհին։ «Տեսեք, մեր ուղեկցորդն այնքան փափկանկատ է, որ առանց այդ էլ մեզ թողել է երկուսով և ինքն առաջ է գնացել»։
Եվ իսկապես, ներփանկատ ֆլամանցին մտնելով երիտասարդ զույգի դրության մեջ և երկյուղ կրելով, որ իր ներկայությամբ նրանց կխանգարի, շտապել էր բավականաչափ հեռանալ նրանցից, հենց որ նկատել էր, որ Քվենտինը մոտեցել է աղջկան։
«Այո», շարունակեց Իզաբելը, համոզվելով, որ Հանսը այլևս չի կարող նրանց լսել։
«Այո, իմ բարեկամ, իմ պաշտպան, ես չեմ ամաչում ձեզ այդպես անվանել, և ինչու ամաչել, երբ երկինքը ինքն է ձեզ ուղարկել ինձ համար»։
«Այո, ես պետք է ձեզ հայտնեմ,
որ որոշել եմ հայրենիք վերադառնալ և ինձ Բուրգունդիայի դքսի մեծահոգությանը հանձնել։ Ես մեծ սխալ գործեցի լսելով թեկուս բարի մտքով ինձ տրված խորհուրդը և որոշելով փախչել Բուրգունդիայից և որոնել այդ կեղծ և խաբեբա ֆրանսիացի Լյուդովիկոսի հովանավորությունը։
Ուրեմն դուք որոշել եք դառնալ Կարլոս Բուրգունցու սիրելի, այդ անարժան կոմս կամպո բասոյի նշանածը, հարցրեց Քվենտինը և դիտմապ անհոգորեն տրված նրա հարցի տոնի մեջ հնչեց մի ներքին տանջանք, որ լսվում է մահվան դատապարտվածի ձայնի մեջ, երբ նա աշխատում է հաստատակամ ձևանալ, հարցնելով, թե արդյոք ստացվել է դատավճիռը։
Ոչ, դորվարդ, Բուրգունդյան դքսի ամբողջ իշխանությունը բավական չէ դկրուաների տան մի աղջկա այդպիսի ցած վարմունք պարտադրելու համար,
ասաց Իզաբելը, հպարտորեն ուղվելով թամբի վրա։
Դուքսը կարող է հափշտակել իմ հողերը, իմ ամրոցը, կարող է արգելափակել ինձ բանտում կամ վանքում, բայց միայն այդքան։ Ես համաձայն եմ ամենավատ բանի, սակայն երբեք չեմ դառնա Կամպո Բասոյի կինը։
Ամենավատ բանի, բացականչեց Քվենտինը։ Բայց ինչը կարող է ավելի վատ լինել, քան աղքատությունը և բանտը։
Մտածեցեք,
քանի դեռ ժամանակ կա, քանի դեռ դուք ազատ եք, և քանի դեռ ձեզ մոտ կա մեկը, որը պատրաստ է իր կյանքը ամեն վտանգի ենթարկելու, ձեզ ուղեկցելու համար դեպի Անգլիա, Գերմանիա և նույնիսկ Շոտլանդիա, որտեղ դուք մեծահոգի հովանավորներ կգտնեք։ Մտածեցեք և այդքան շտապ որոշում մի ընդունեք հրաժարվելու համար ազատությունից, երկնքի այդ ամենալավ պարգևից։
Լսեք, թե ինչ է ասում այդ մասին իմ երկրի բանաստեղծը։ Ազատությունն է ազնվագույնը։ Երջանիկ է նա, ով ազատ է միշտ։ Ազատությունն է մեզ դարձնում անվախ։ Ազատ մարդը միշտ ապրում է ուրախ, իսկ երբ ասում ենք մենք ստերկություն, հասկանում ենք ցավ, վիշտ, աղքատություն։